Far, jeg bare takker deg, far, for ditt nærvær. Priser og ærer deg, Herre Jesus. Takk, Herre, at det er din salvelse som gjør hele forskjellen. Ditt nærvær, Jesus. Og takk at ditt navn skal herliggjøres i dag. Du kommer med din mektige Hellige Ånd, og du åpenbarer ordet for oss, Herre. For hver og en som hører dette budskapet, skal du komme med en ånd av åpenbaring. Og Gud, la det bare tas imot i et åpent hjerte og bli en realitet i våre liv, så vi kan leve dette livet som du har kalt oss til å leve, Herre Jesus. Priser deg for det. Så jeg bare taler utover dere alle sammen en ånd av åpenbaring, også utover mitt eget liv, en ånd av åpenbaring til alle disse guddommelige sannhetene. I Jesu Kristi navn. Amen. Da skal jeg begynne med å fortelle et eventyr til dere. Det er jo sånn at når man begynner å bli gammel, så begynner man å gå litt i barndommen igjen, så da tenkte jeg at det er godt å begynne med et eventyr. Og da var det slik at det var en gang en herregård ute på landet, og der var det både gjess og ender og høner og katter og hunder og griser og kuer og alt som var. Og så var det en stor andedam på den herregården. Og i sivet nede ved dammen så var det en and som lå på et rede. Og hun hadde ligget der ganske lenge allerede, så hun sjekket eggene sine hele tiden om det var noe som skjedde i disse eggene. Og plutselig en dag så var det var flere egg som lå i det redet, og en dag så ble disse eggene klekket. Og der skvatt det fram noen sånne små kyllinger, vet du, i sånne andekyllinger. Pip, pip, pip! Der skvatt de fram. Og så tittet de opp, og så sa de at, oi, så stor verden her! Og så sier andemor, å nei, verden er mye større, den går langt forbi prestegården, men det er så langt borte, der har jeg aldri vært, sa andemor. Men så var det sånn at det var et lite egg som var litt større enn alle de andre eggene, og det var ikke klekket ennå. Og så kom det en eldre and bort, og så sier hun at, jaså, hvordan går det? Nei, sier andemor, du vet at de fleste eggene er jo klekket. Se hvor nydelig disse små kyllingene mine er, sier hun. Men det egget der sånn, det klekkes ikke, sier andemor. Og så sier den gamle anden, det er sikkert et kalkunegg, sier den gamle anden. Og hvis jeg var deg, så ville jeg ikke bry meg med det kalkunegget, fordi at jeg hadde en gang kalkunegg i mitt rede. Og det var helt umulig å få disse kalkunene ut i andedammen. Så jeg ville ikke bry meg med det egget i det helt tatt, sier denne gamle anden som kommer forbi. Og så sier andemor det at, nei, jeg vil ligge der en liten stund til og se hva som skjer, sier hun. Og så går det en liten stund til, og så klekkes det siste egget i redet. Og ut kommer det en stygg liten andunge. Og så tenker mammaen, så stygg den er da, så stor og stygg den er. Og så tenkte hun, jeg må se å få den ut i andedammen med en gang, for hvis det er en kalkununge, så vil jeg ikke bry meg noe særlig om den. Så tar hun alle kyllingene sine ned til andedammen, og så viser hun at den der stygge greia der sånn, den svømmer like godt som alle de andre andungene. Og da tenker mammaen at da er ikke noe kalkununge likevel, tenkte hun. Det er ikke noe kalkunkylling likevel. Så tar hun alle disse små kyllingene sine opp til andegården. Kommer etter andemor først, ikke sant, med alle disse kyllingene etter seg. Så kommer de opp i andegården, og så sier de andre endene, oi, for en stygg liten andunge det var da, sier de andre endene. Ja, men han er flink til å svømme, sier mammaen. Uff, sier en av de andre endene, så bare napper hun denne stygge andungen i nakken. Og så stygg du er, sier en av de andre endene til denne vesle ungen. Så stygg du er. Og så skjer det at den vesle andungen som er så stygg, den blir jo veldig lei seg, ikke sant? Og så begynner de andre brødrene og søskene til denne vesle, stygge andungen og sier, «Å, så stygg du er, gir katten kunne ta deg», sier de små andre endene. Og så kommer hun som mater enden, og så sparker hun bort til den der vesle, stygge ungen. Så den blir veldig leise. Så går det noen dager, og så finner den der vesle andungen ut at dette her var ikke noe særlig bra. Dette var ikke noe godt liv. Så den rømmer. Den rømmer fra andegården og ned i myra til villendene. Så kommer den ned til villendene, og så sier villendene, så stygg du er. Men du kan godt være sammen med oss, bare ikke du blir en del av vår familie, sier de villendene. Nei da. Den skulle ikke bli en del av familien til villendene. Så ligger han der noen dager i myra og er veldig, veldig lei seg. Og så plutselig så kommer det to andre ender bort til ham, og så sier de til ham, så stygg du er. Men det er greit for oss. Og så flyr de opp, og så lyder noen sånne bom, bom, noen skudd. Og da er det jegere der, vet du, som jakter i myra på ender. Så det er masse ender som blir skutt og drept. Og så har de sånne jakthunder som flyr ut i myra for å fange opp disse her endene som er skutt og drept. Og der ligger jo den vesle stygge andungen og prøver å skjule seg. Og plutselig så er det en sånn der skikkelig jakthund som står foran, vet du. Og den titter opp og titter inn i gapen og skarpe tenner til en jakthund. Og regner med at nå er det over. Men så bare snur den jakthunden og løper av gårde igjen. Og så tenker den vesle andungen, å takk for det. Men jeg er så stygg at ikke engang jakthundene gidder å bite meg, tenker han. Og så går den opp fra myra. Han ligger i myra i to dager. Bare er så redd og engstelig. Og så etter to dager så går den videre. Og så kommer den til en liten bondegård. Og den er veldig falleferdig, slik at og døra henger sånn skrått på et hengsle. Så denne vesle, stygge andungen, den kryper inn i sprekken og kommer inn. Og der er det varmere der inne. Og der ligger han og sover den natta. Og så våkner han om morgenen, dagen etter. Og det er en gammel kone som bor i det vesle huset, falleferdige huset. Og hun har en høne og en katt. Og så sier høna, hva er du for en da? Sier høna. Og så sier katten, hvem er du da? Nei, jeg vil bare være her og bo her, ja, fordi at kan jeg få lov til det, sier den vesle andungen. Og så den gamle kona, hun har litt dårlig syn. Så hun tenkte at, oi, her har jeg fått en skikkelig and inn. Kanskje den kan legge egg, tenker hun. Så jeg tar den inn til prøve en tre uker og ser om jeg får noe andeegg. For hun hadde jo egg av høna, vet du, ikke sant? Og kanskje hun kunne få andeegg også. Men du vet at de tre ukene går, og det kommer ikke noe andeegg. Og så tenker den vesle, stygge andungen, å, tenk om jeg kunne kommet ned til dammen. Og ligge og flyte i vannet, og dukke under i vannet. Og det hadde vært deilig, tenker den vesle, stygge andungen. Og så sier han det, at, for dette, han er jo så opptatt med å flyte i dammen, vet du, og dykke under, så han sier til høna at du hadde ikke vært deilig å gå ned til dammen, og ligge og flyte i vannet, og dukke under. Hva for noe, sier høna. Er du blitt splitter spinna gæren? Flyte i dammen? Bare spør katten om han liker å flyte i dammen og dukke under. Og du kan også spørre den gamle kona om hun liker å flyte i dammen og dukke under. Så skjer det at da vil sier den vesle stygge andungen at ja, men da vil jeg begi meg ut i den store verden, jeg sier han. For jeg vil ikke være her lenger. Åh, du er så utakknemlig, sier høna. Får bare gå din vei da. Og så går den vesle andungen sin vei. Og nå begynner høsten å nærme seg. Og en dag så er den jo helt alene. Den har jo ingen som passer på den, og den har jo ikke noen kamerater og noen venner, ikke sant? Så den er veldig alene. Og en dag, mens den går for seg selv, så ser han en flokk med svaner som er i ferd med å lette og dra sydover, og så tenker han, for noen vakre skapninger, tenker den vesle andungen. Så vakre de fuglene er. Så han kan ikke la være å tenke på hvor vakre disse svanene var. Men nå kommer vinteren, vet du. Og disse svanene var jo på vei til varmere strøk. Men nå kommer vinteren. Og den vesle, stygge andungen, den er jo alene. Og den svømmer rundt i dammen, og det blir kaldt, vet du. Og dammen fryser til. Så den må svømme hele dagen, hele døgnet, for at ikke der den på en måte svømmer, ikke den skal fryse til, og den skal fryse fast i andedammen. Og til slutt så blir den så sliten, at den fryser fast i isen. Og så morgenen så kommer det en bonde, så ser han denne her stygge andungen ligger i dammen. Og så tar han treskoen sin, og så bare slår han løs isen, og så tar han med seg den stygge andungen hjem til seg. Og barna blir jo elleville, vet du. Fordi at få en sånn stygg andunge inn i huset, det var jo spennende. Men når de skal leke med den stygge andungen, så blir den forskrekka. Den tenker at den har vært så vant til å bli plaga, vet du. At den fyker opp i melkefatet og skvetter det utover og opp i smørkoppen og videre ned i melsekken. Og du vet at det blir fullt virvar, vet du. Oi, kona skriker og ungene ler og herjer. Og den klarer å smette ut i det at kona slår etter den med ilddrageren. Så smetter den der stygge andungen ut av døra. Og den klarte seg hele den vinteren. Hadde så mye smerte, den hadde det så vondt hele vinteren. Men når våren kom, og det ble varmere i været, så skjønte han at han kunne bruke vingene sine, så letter han. Den letter. Og så i det han flyr av gårde, så kommer han til en vakker hage i full blomst. Og der ser den tre svaner som er ute på dammen. Og så tenker han med seg selv at, oi, så vakre, så kongelige, så vidunderlige fugler, tenker han. Jeg må bort til dem, tenker han. Og så var den så tiltrukket av disse vakre svanene at den svømte ut i dammen for å møte disse vakre svanene som var der ute. Og så tenker han, jeg er jo så stygg, så hvis de bare hogger meg ihjel, så får de bare hogge meg ihjel. Jeg orker ikke lenger å bli plaget av hønsene og endene og de som sparker og plager meg. Hakker de meg ihjel, så får jeg bare dø, tenker han med seg selv. Og så i det den svømmer utover, så kommer de andre svanene, og svømmer han i møte. Og i det de kommer han i møte, så bare bøyer han hodet, så tenker han, ja, de får bare hakke meg ihjel, tenker han. Og i det han ser ned i vannet, så ser han sitt eget speilbilde. Og det han ser, er en vakker svane. En vakker svane. Og så skjønner han plutselig det at det, ja, men, jeg er jo en svane. Jeg er jo en svane, sier jeg, tenker den. Jeg er en svane. Og så kommer det noen barn ut mot andedammen, og så peker de ut. Se, nå er det ikke bare lenger tre svaner der. Det har kommet en ny svane, og det er den vakreste av de alle, sier barna. Og så tenker han, og så blir han så takknemlig, tenker han. Tenker han. Han var, det var ikke noe stolthet, det var bare takknemlighet. Hadde opplevd så mye vondt og så smertefullt. Og så tenker han, jeg er blitt en vakker svane. Og de sier at jeg er den vakreste av de alle, tenker han. Det er et vakkert eventyr, er det ikke det? Av H.C. Andersen fra 1843, fritt gjenfortalt. Og det er et veldig flott eventyr. Og det er en sånn, en fantastisk, kan du si, hemmelighet i det eventyret som avslører også noe av det vi skal snakke om i dag. Og da skal vi først lese fra 2. Korinterbrev, kapittel 3, og vers 18. Kan du få opp det, Mario? 2. Korinterbrev, kapittel 3, og vers 18. Og der står det, men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil. 2. Korinter 3,18. Men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, blir forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Det er et fantastisk vers, og det som dette eventyret illustrerer så fantastisk, er det at det er noe i oss, alle oss som er frelst og født på ny. Det står i 2. Peters brev at vi har fått del i guddommelig natur. Problemet vårt er, og utfordringen er jo det at ikke vi ser hva vi har fått i den nye fødselen. Og fordi at vi tenker at jeg er jo bare en gammel synder frelst av nåde, og jeg kan jo ikke annet enn å synde, så blir vi værende i den forståelsen. Og så går vi med huen og armen i bind. Og så er vi faktisk like undertrykket som den stygge andungen. Det er så mange kristne som går rundt og tror de er en stygg andunge, og så er de forvandlet til en fantastisk fugl, en svane, noe av den kongeligste fuglen nesten av alle, den vakreste av de alle. Og sånn er det med det nye livet, fordi at ikke vi er bevisst hva vi har fått i den nye fødselen, så går vi rundt og tenker, nei, jeg er ikke verdt noe, jeg. Jeg er ikke verdt noe, jeg har ingenting, jeg. Nei, jeg har ikke verdt noen ting, jeg. Og sannheten er at du er i den nye fødselen, så fikk du del i guddommelig natur. Det er sannheten. Så står det i Efeserne 4:24 at vi er skapt etter hans bilde, i hans hellighet og hans rettferdighet. Tenk på det. Og hvis ikke vi er klar over at vi er døde med Jesus på korset, at den gamle naturen er død, og det er det som vi gikk gjennom forrige gang fra kapittel 6 i Romerbrevet, kapittel fra vers 1 og utover første 13-14 versene. Altså, vi er døde med Kristus. Vi ble korsfestet med Kristus på korset. Vi døde med Kristus, men det er ikke bare det at vi døde med Kristus. Vi sto opp igjen i Kristus. Og det er det som står i Kolosseren 3:1, at er det da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe. Altså, vi døde ikke bare med Kristus på korset. Vi ble oppreist også i vårt indre menneske. Slik at gamle Adams natur er borte. Gamle Adam er dev. Og du har blitt en ny skapning her inne som er skapt etter Guds bilde, etter hans hellighet og rettferdighet, fullkomment. Du er like fullkommen på innsiden i ditt indre menneske, i din ånd, som det Jesus er. Der han sitter ved Faderens høyre hånd i himmelen. Så vi går og bærer på en skatt innvendig, men fordi at ikke vi speiler oss i Guds ord, så blir vi så opptatt med vår egen tilkortkommenhet, akkurat som den stygge andungen. Det var først da han speilet seg i vannet og så seg selv og så sitt eget speilbilde, at han fattet den vakre skapningen han egentlig var. Og sånn er det. Vi må speile oss i ordet. Og når vi speiler oss i ordet og lar ordet bli en sannhet for oss, og ikke våre menneskelige erfaringer, så vil dette også bli en realitet i vårt liv. Hva er tro for noe? Hva er tro for noe? Vi satt her i ledergruppa her i går og snakket om hva er tro egentlig? Tro, altså den troen vi snakker om, den er så linka, den er så bundet sammen med Guds ord, den troen som vi har. Den troen som vi har kan ikke være løsrevet fra ordet. Det er Guds ord som, som fødte meg på ny. Guds ord fødte meg på ny, og den troen jeg har, den er så nært knyttet opp til ordet, at uten ordet så vil ikke troen fungere. Og tro er egentlig bare en fullstendig tillit til at Guds ord er sant. Det er tro. En fullstendig, total tillit til at det Gud sier i sitt levende ord, det er en sannhet. Og når Guds ord sier at jeg er rettferdiggjort, at jeg er skapt etter Guds hellighet og hans rettferdighet, da må vi knytte vår tro til ordet, og så speiler vi oss i ordet. Og når vi speiler oss i ordet, så vil det som ordet sier om oss, bli en realitet. Altså, og dette må bli en sånn dyp erkjennelse i vårt indre, at jeg er født på ny. Det gamle, det min gamle syndefulle natur, den er for en gang for alle, den er begravet, den er død. Den står ikke opp hver morgen. Den er død og begravet en gang for alle. Og det, når vi lever i den erkjennelsen, det er da vi kan også begynne å leve inn i det nye oppstandelseslivet. Men vi må forstå at vår gamle menneskenatur, Adams natur, den er død. Og det gikk vi gjennom for noen ganger siden, og det er slik at alle mennesker, jeg tar litt grann repetisjon, alle mennesker er født syndere. Selv et lite barn er født som en synder. David sier, jeg er født i synd, sier David, kong David. Ikke fordi at mora hans drev hor, men fordi at han var født med en syndenatur. Og det er det som står i Romerne kapittel 5. Der står det i vers 12, Romerne kapittel 5 og vers 12. Derfor, slik som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden slik trengte seg inn til alle mennesker. Altså, Adams synd, det selve syndefallet, gjorde at synd, vår natur, menneskeslektens natur, ble forandret. Vi ble syndere av fødsel. Og du ble ikke en synder fordi du synda. Du ble født synder, du. Alle mennesker er født syndere. Og det er dette som han forklarer videre i Romerne kapittel 5. På samme måte som vi alle ble født syndere, så har vi alle fått del i den nye fødselen i Jesus Kristus, og da er vi født rettferdige. Altså, alle mennesker på jorden er født syndere. Det er det som vi kan lese videre ute i Romerne kapittel 5. Alle mennesker er født syndere. Og uansett hvor gode handlinger de gjør, så vil ikke det forandre deres syndenatur. Men da er det også slik at når du ble født på ny og fikk del i Jesu Kristi oppstandelse, fordi at du døde med Jesus Kristus på korset, og du ble oppreist med Kristus, da fikk du del i guddommelig natur. Og da ble du rettferdiggjort, totalt helliggjort i ditt indre menneske, i din ånd. Og på samme måte som et menneske som er født synder aldri kan bli rettferdig ved å gjøre gode gjerninger, så kan du heller aldri bli en synder igjen i ditt indre menneske ved å gjøre gale gjerninger ved at du synder. Fordi at det du gjør i ditt ytre menneske vil aldri påvirke ditt indre menneske. Det som har skjedd i både den naturlige fødselen og den nye fødselen. Og nå skal vi gå videre inn i kapittel 6. Og vi skal gå litt fram og tilbake, det skal vi gjøre. Forrige gang så snakket jeg om de første 13-14 versene i kapittel 6. Fordi at det er nemlig slik at når jeg blir født på ny, så får jeg del i Jesu Kristi oppstandelse. Og så står det her sånn, fordi at det er slik at når vi forkynner nådebudskapet rett, så vil det komme et veldig naturlig spørsmål. Jo, men hvis Gud elsker meg like mye, uansett hvordan jeg lever, ja, men da kan jeg jo leve akkurat som det passer meg da. Fordi at Guds kjærlighet er jo utøst over mitt liv uansett. Og da kan jeg jo bare fortsette leve i synden. Det er det som er spørsmålet i vers 1, som Paulus skriver. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden for at nåden kan bli så mye større? På ingen måte, vi som døde fra synden, hvordan skal vi fortsatt leve i den? For det er et veldig naturlig spørsmål som kommer opp hvis du forkynner nåden rett. Ja, men da kan jeg jo bare fortsette å synde da. Hvis du tenker sånn, og du på en måte tenker sånn at dette er en anledning til å leve ut all den synden som jeg ønsker å leve i, hvis du tenker sånn, da er du ikke født på ny. Fordi at det som skjer når vi blir født på ny, er det at vi får en helt ny natur på innsiden, som gjør at vi av hjertet ønsker å leve etter Guds bud. Så hvis du tenker at nåden er en anledning til å leve i all mulig slags synd og utsvevelser, da er du ikke født på ny. Da har du ikke fått del i guddommelig natur. Fordi at når du ble født på ny, så tok Gud ut steinhjertet ditt av kroppen det, og så ga han deg et kjøtthjerte i stedet. Og for det som står her i vers 2, hvordan i all verden, skriver Paulus, på ingen måte, eller Gud forbyde, vi som døde fra synden, hva betyr det at vi døde fra synden? Du døde bort fra din syndenatur, står det egentlig. Det er det som ligger i dette. Du døde bort fra din syndenatur, har fått en helt ny natur. Og hvis du er død bort fra ditt, på en måte, din syndenatur som gjør at du synder, hvordan skal du da fortsatt kunne leve i den? Og det er det som første delen av Romerbrevet kapittel 6 handler om. Altså fordi du er født på ny, så lengter du etter å gjøre Guds vilje. Det er dette som er det dypeste ønsket ditt her inne. Du ønsker å leve sånn som Gud vil. Ikke sant? Alle som er født på ny har det sånn. Ønsker å gjøre det som er rett. Og så får du en veldig var samvittighet som ikke kan sammenlignes med den samvittigheten du hadde før du ble frelst. Det er nok at du krangler med kjæringen før du drar på møte, og så får du dårlig samvittighet, ikke sant? Men du vet at det, før du ble frelst, så kunne du leve i all mulig greier, og du brød deg ikke i det helt tatt. Og det er jo tegn på at du har fått en var samvittighet, at du lengter etter å være et eksempel og leve sånn som Jesus levde. Så det er første grunnen til at du ikke lenger skal leve i synd. Det er fordi at du er født på ny. Og da må du forstå at du er født på ny. Her står det i vers 6. For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Ja, vet du det? Vet du det at din ånd ble korsfestet med Kristus? Er det noe du tror av hele ditt hjerte, at du har fått et nytt menneske på innsiden? For det er først når du vet dette at resten av verset blir en realitet. For vi vet dette at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Du må vite dette her, skjønner du. For når du vet det, så vil syndekroppen bli fratatt sin makt, og du ikke lenger være slaver under synden. Det er først når vi vet at det gamle mennesket er dødt, og at vi har oppstått med Kristus, at vi ikke lenger er slaver under synden. Men vi må vite det. Vi må ha en dyp erkjennelse på innsiden at dette er en realitet. Og hvis ikke vi vet og har en erkjennelse av det, så kan ikke vi leve det nye livet. Det er ikke slik at du er schizofren på innsiden, at du har en syndenatur fortsatt som bare lengter etter å gjøre synd. Nei, du er født på ny. Ditt egentlige jeg bare lengter etter å gjøre Guds vilje. Din synd, du døde med Kristus. Synd, den gamle syndenaturen er død og begravet med Kristus, som det står i begynnelsen av kapittel 6. Så det er den ene grunnen til at ikke vi lever i synd. Vi vil ikke synde. Vi ønsker ikke å synde. Vi ønsker ikke å leve i bitterhet og bakvaskelse og baksnakkelse og drukkenskap og avhengighet, pornografi og diverse russtoffer. Vi ønsker ikke det. Du lengter etter å leve sånn som Gud vil at du skal leve, fordi du er født på ny. Så den første grunnen til at du som en nyfrelst person ikke ønsker å leve i synd, det er at du er født på ny. Og når du på en måte da opplever at du lever i synd, eller på en måte at du ikke du får til dette her, så får du dårlig samvittighet. Kjenn at dette her, dette er ikke riktig. Nei, kjenn at det var ikke helt rett. Og noe av det første Gud gjør, vet du, når du blir født på ny, det er å ta vekk bandskapen din. Bare sånn, så er det ofte så, bare opplever folk sånn, at det bare blir tatt bort sånn. Noen kan slite med det noen uker og kanskje noen måneder, men du vet da, det lukes vekk. Fordi at, og du merker det, vet du, at hvis du sier ting, at du får en var samvittighet. Så står det noe videre, fordi at det er ikke bare derfor vi ikke lever i synd, fordi at vi er født på ny. Det er et par grunner til. Så nå skal vi se på de to andre grunnene også. Det er det som står i Romerne videre, kapittel 6, og vi kan lese fra vers 15. Kapittel 6 og vers 15. Hva da skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Nei, på ingen måte, skriver Paulus. Vet dere ikke at når dere stiller dere fram som tjenere til lydighet mot noen, er dere tjenere under den dere lyder? Enten det er under synden som fører til døden, eller det er under lydigheten som fører til rettferdighet. Her står det at hvis vi fortsetter å leve i synd, da blir vi tjenere under den vi lyder. Altså vi kan enten, hvem er det som er syndens opphav? Det er djevelen. Hvis du, vi fortsetter å leve i synd, helt bevisst, og velger den veien, da begynner vi faktisk å tjene djevelen. Men hvis vi velger å leve rettferdig og rett, da tjener vi Gud. Det er det som står her sånn. Og det er slik at djevelen, han har en agenda i ditt liv som kristen, det er å ødelegge deg og destruere deg totalt. Så det han forteller deg, at det er greit å leve i synd, sier djevelen. Det er så mye bra med å leve i synd, vet du. Du er jo så fri, vet du. Du er så fri, bare leve i synd. Det er så fritt alt sammen, ikke sant? Men saken er den at når vi lever i synd, så ødelegger det vårt liv. Fordi at det vi egentlig gjør, at vi gir djevelen lovlig rett inn i våre liv. Gud elsker deg like mye. Det ikke Gud som dømmer deg. Gud elsker deg like mye uansett hvordan du lever. Men når vi lever i bevisst synd, så blir det en åpning inn i våre liv for djevelen. Og vet du hva? Han har bare en hensikt med ditt liv, det å ødelegge deg. Og kan han drepe deg etter hvert, så er det bare toppen, ikke sant? Men først så vil han bare destruere deg. Han vil bare ødelegge ekteskapet ditt, barna dine, jobben din, alt som er. Ikke sant? Det er jo sånn han er. Han står i Johannes 10:10. Djevelen har kommet for å myrde, stjele og ødelegge. Men vi lar oss bedra, skjønner du. Vi tenker at ja, men det å leve i litt synd der, det er helt ok, fordi at det er jo litt ordentlig også. Men du kjenner på innsiden at det er noe annet. I på innsiden, det nye mennesket drar i en helt annen retning. Men du vet at så lenge som ikke vi forstår at synden ikke har noe lenger noe makt over oss, vi er ikke tvunget til å leve i synd, skjønner dere. Hvis vi tenker at ja, men jeg er jo bare et syndig menneske, arme syndig menneske. Hvis du har den forståelsen at du på en måte at du ikke har råderett over ditt eget liv, at synden er herre i livet ditt, så vil du aldri få seier over synd. Men når du forstår at du er en ny skapning i Kristus, at du døde, for det var det vi leste, Romerne 6:6. For vi vet dette, at vi er døde korsfestet med Kristus. Og når vi vet det, så mister synden sitt tak på oss. For da skjønner du det at det er, den syndenaturen er død, den er borte. Den er tilintetgjort på korset. Derfor må vi vite det, at vi er oppreist med Kristus, døde med Kristus på korset og oppreist med han. Fordi at vi leste her sånn at enten det er under synden, vi leser det verset en gang til, Vers 16, Romerne 6:16. Vet dere ikke at når dere byr dere fram for å lyde noen som tjenere, så er dere dermed tjenere under den som dere lyder? Enten er du tjener under Gud, eller så er du tjener under djevelen. Dere blir enten tjenere under synden til død. All synd fører til død. Altså, det er ikke bare åndelig død. Sykdom er en form for død. Svakhet, depresjon, angst er en form for død. Elendig ekteskap er en form for død. Ser dere det? Altså, dette er jo bare konsekvensene av synden. Og all synd fører til død. Men Gud elsker deg like mye. Ja, Guds kjærlighet er utøst over ditt liv. Altså, det er en vertikal, kan du si, connection, forbindelse med Gud den allmektige. Og i den vertikale forbindelsen til Gud, så er det en strøm av Guds nåde, Guds kraft, Guds kjærlighet som strømmer over mitt liv. Men det er også en horisontal connection. Og det betyr at hvis jeg velger å leve i synd i dette livet her på jorda, så gir jeg djevelen lovlig rett til å ødelegge mitt liv. Samtidig så vil jeg gjøre meg åpen for menneskers dom og konsekvens inni mitt liv. Så synd er ikke noe å leke med og tenke som så, ja, men er nåden sånn, så kan jeg jo bare leve i synd. Nei, da gir du djevelen en mulighet til å ødelegge ditt liv. Og om ikke det blir en ødeleggelse der og da, så kommer det ting inn i livet ditt, så konsekvensen over tid vil bli død. Så nåden er aldri en unnskyldning for å leve i synd. Vers 17. Men Gud være takk, selv om dere har vært slaver under synden, er dere nå av hjertet blitt lydige mot en lærdomsform som dere ble overgitt til. Som en ufrelst synder, så var du en slave under synden. Vers 18. Og etter at dere er blitt satt fri fra synden, ble dere tjenere for rettferdigheten. Altså i vers 18. Og når du nå er frigjort fra synden, hva betyr det egentlig? Det betyr at du er frigjort, du er satt fri fra syndenaturen. Og fordi at du er fri fra syndenaturen, som tidligere tvang deg til å synde når du ikke var frelst og født på ny, så kan du leve og være en tjener for Gud. Og vers 19. Jeg bruker menneskelig uttrykk på grunn av deres menneskelige skrøpelighet. For på samme måte som dere før stilte lemmene deres fram som tjenere for urenheten og for lovløsheten til lovløshet, slik skal dere nå stille lemmene deres fram som tjenere for rettferdigheten til helliggjørelse. Altså, før jeg ble frelst på ny, så tjente jeg djevelen. Og jeg levde helt og fullt på han. Jeg lot alle de impulsene, jeg fortalte litt om det forrige gang, på den forrige, hvordan jeg hadde det før jeg ble frelst på ny. Jeg hadde et hat inni meg. Og jeg stilte min kropp til disposisjon for djevelen. Jeg levde for det der, sånn jeg. Jeg hadde en hasjhus som jeg fortalte om forrige gang, hvor jeg tenkte at hatet er den sterkeste kraften i universet. Men jeg skjønte jo etter hvert at når jeg ble frelst, at kjærligheten er den største kraften i universet. Så før jeg ble frelst, så bare ga jeg livet mitt inn til det som denne verdens fyrste surrer med. Og så sier Paulus at på samme måte som dere ga livet deres til djevelen før, så skal dere nå gi hele livet deres til Gud. Dere skal stille alle deres evner og ressurser til rådighet for Gud, sier Paulus. På samme måte som dere stilte alle deres evner og ressurser til rådighet for djevelen tidligere. Og hvordan kan du gjøre det? Fordi du er født på ny. Du har fått en ny ånd inni deg. Som gjør at du av hjertet, fra dypet av ditt hjerte, ønsker å leve for Gud. For da dere var synden slaver, var dere frie fra rettferdigheten, i vers 20. Det er litt rart å høre. For da dere var syndens tjenere, eller syndens slaver egentlig, var dere fri fra rettferdigheten. Hva betyr det egentlig? Altså, vi var, før vi ble født på ny, så var vi slaver under synden. Fordi at vi hadde en syndig natur som gjorde at vi ble nærmest tvunget til å synde. Vi var slaver under synden. Da var dere fri fra rettferdigheten. Hva betyr det? Det betyr at du var uten Guds rettferdighet. Du var uten Guds rettferdighet før du ble født på ny. Uansett, fordi at det er en som er ufrelst, kan gjøre gode gjerninger, men det vil aldri forandre hans natur. Som vi også leste fra slutten av Romerne kapittel 5. Altså, vi ble født som syndere. Et lite barn som er født, er en synder. Ja, kommer det til helvete da? Nei, du skjønner det at det kommer en tid i et hvert barns liv hvor de blir stilt på valg. Så de små barn går rett til himmelen. Men det kommer en tid i alle menneskers liv hvor vi blir stilt til ansvar for våre handlinger. For det er det også noe som står i Romerne 5, at så lenge som ikke på en måte man er tilregnelig i det man gjør, så blir man ikke stilt til ansvar. Men altså, vi var syndens tjenere før vi ble født på ny. Da var vi frie fra rettferdigheten, det vil si at vi var uten Guds rettferdighet. Vi hadde ikke del i Guds rettferdighet. Og uansett hvor godt du levde som en synder, så ville det aldri forandre din natur som en synder. Og hva slags frukt hadde dere den gangen? Slik frukt som dere nå skammer dere over. Slik som har døden som mål. Altså, syndens lønn er døden. Og så står det noe spennende her i vers 22. Men nå, siden dere er blitt satt fri fra synden, og er blitt tjenere for Gud, da høster dere frukt som fører til helliggjørelse, og målet er evig liv. Men nå, siden dere er blitt satt fri fra synden, hva betyr det? Du er blitt satt fri fra syndenaturen. Og nå er du ikke lenger slaver under djevelen, for du har ikke lenger en syndenatur. Men du har blitt slave under Gud, ikke sant? Du har blitt tjener under en ny natur, den nye natur. Og hva er da en frukt? Altså, en frukt av vår syndige natur, skriver Paulus, det var sånn som vi skammer oss over nå. Men når vi er født på ny, da, hva er frukten av det? Og det er helliggjørelse og evig liv. Det er jo fantastiske ting, og det er ikke noe som du tar deg til, men det er en frukt som vokser fram. Fordi at du er født på ny, du har fått del i guddommelig natur. Og målet er evig liv. For syndens lønn er døden. Jeg bare sier en ting til. Men nå, siden ta vers 22 en gang til. Men nå, når dere er frigjort fra synden og blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt. Altså, helliggjørelsen kommer som en frukt. Og da er det ikke slik at evig liv er et resultat av helliggjørelsen. Man kan jo tenke som så, ja, ja, først kommer helliggjørelsen, og så får jeg evig liv som et resultat av helliggjørelsen. Det ikke det som står. Det kjempeviktig. Altså, har dere helliggjørelse som frukt som vokser fram fra det nye indre mennesket? Og vet du hva? Også som et, også, og, sier han, ikke som et resultat av helliggjørelsen. Vet du hva? Som en frukt. At dere er frie fra synden, så har dere helliggjørelse. Og på toppen av alt så får dere evig liv i tillegg. Skjønner dere? Du gjør deg ikke fortjent til evig liv. Du gjør deg ikke fortjent til å leve hellig. Ved at du lever hellig, så får du evig liv. For vers 23, for syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Altså, det som kommer fram i Romerne kapittel 6. Altså, i Romerne kapittel 5 så har vi bare slått det så grundig fast at du ble født som en synder, du måtte bli født på ny, få en ny natur på innsiden, og så går han inn i kapittel 6, og så sier han, fordi du er født på ny, så kan du leve et hellig liv med helliggjørelse som frukt, og evig liv på toppen av alt sammen. Så det er to ting altså som gjør at vi skal leve hellig. Det ene er at det er det mest naturlige for oss. Altså, tenk deg nå den der høna som sier til den vesle stygge andungen. Kan du legge egg? Det var en hansvane. Kan du legge egg da? Her kommer du og liksom skal i rettsette oss. Kan du legge egg da? Eller kan du male som katten? Altså, en hansvane kan ikke legge egg. Og en hansvane kan ikke male som en katt og skyte rygg som en katt. Hvorfor kan den ikke det da? Nei, fordi at det er dens natur. Du kan pynte en gris til det ukjennelige, og så slipper den løs, og velter den seg i gjørma. Fordi at du kan gjerne pynte litt på utsiden, og det er det at, men du kan ikke forandre en natur. Det er en som kan forandre en natur, og det er Gud. Og din natur ble forvandlet da du ble født på ny. Og så sier den høna, bare spør den gamle konen, tror du hun liker å flyte i dammene og dukke under? Liksom, ikke sant? Og spør katten, tror du han liker å flyte i dammene og dukke under? Nei, fordi at katten har en helt annen natur. Den liker ikke å ligge og flyte i dammen og dukke under. Og ikke den gamle kona heller, hun har heller ikke en sånn natur. Ikke å være i stand til det heller, hun har vel drukna, tenker jeg. Men for en svane så er det svanens natur. Og vet du hva? Det å ligge og flyte i dammen og dukke under, og på en måte rote litt i mudderet på bånd, det er dens natur, den elsker det. Og for høna, altså, det går så naturlig å legge egg. Jeg får heller ikke lagt noe egg, for det er ikke min natur. Så sånn er det, fordi at du må forandre naturen for at det skal bli en frukt som vokser fram. Og fordi at du ble født på ny, så fikk du en helt ny natur, som gjør at det er det mest naturlige for deg å leve hellig. Det er den ene tingen. Det er det mest naturlige. Det er like naturlig for deg å leve hellig og rent som det er for en svane å ligge og flyte i dammen og dukke under. Det er like naturlig for deg å leve hellig og rent som det er for ei høne å legge et egg. Det er bare din natur, skjønner du. Men du må oppdage og forstå hva som er din egentlige natur. Og ha fokus på det, at du har oppstått med Kristus. Det er den første grunnen til at vi skal leve hellig. Den andre grunnen til at vi skal leve hellig er det at hvis ikke vi lever hellig, så, og vi på en måte lever i bevisst synd, hvis vi kjenner det på innsiden, at det er ikke rett. Du kjenner det, vet du. Er du født på ny, så kjenner du det. Dette er gærent. Det som skjer da, er det at du gir djevelen en lovlig inngang inn i ditt liv til å ødelegge ditt eget liv. Du gir døden adgang inn i livet ditt. Samtidig er det sånn at hvis du da fortsetter med det, så vil du få et forherdet hjerte i den grad at du vet at da jeg var nede i Kenya nå i august, så var det ganske kaldt der vi var i Nyahururu. Og de fyrte i peisen på kvelden, og så var det en av disse tjenerne som kom inn og skulle fyre i peisen for oss. Og så kom han inn og sjekka litt etterpå, og da var han så herda han. på hendene, at han hadde ikke noen sånn ildtang for å ta i disse her brennende og glødende vedstykkene, at han tok og gjorde det med hånda. Så jeg, tar du det uten tang, sa jeg. Ja, ja, det er så vant til dette her, jeg sa han. Og det er en forherdelse, det er, altså, du får så tykk hud. Og det er noen som drikker skålheit kaffe, vet du, uten at de gjør noe av det. Og hvis vi lever bevisst i synd, når Gud på en måte overbeviser oss, du kjenner det at det er gærent. Og hvis vi bare fortsetter å leve i synd, og leve i synd, og leve i synd, så får vi en forherdet samvittighet. Det er som vi får tykk hud, skjønner dere? Og det kan gå så langt at Gud sier, ok, nå får du bare velge selv. Jeg vil ikke plage deg mer med dette her sånn. Og så overlater Gud oss til oss selv. Og da er det ikke sånn at du bare kan omvende deg senere. Da har du egentlig løpet godt, på en måte. Womack hadde en fantastisk fortelling om det. Jeg har tatt den tidligere. Jeg kan bare ta en veldig kort versjon. Det var en dame som gikk på et kristent universitet. Og hun ville så gjerne være med i koret, fordi at hun hadde en fantastisk vakker stemme. Men så sa de at dette var på et kristent universitet. Så sa de at hvis du skal være med i koret, så må du frasi deg dåpen i den hellige ånd, og du må bare skrive under at du aldri mer skal tale i tunger. Så hun signerte det papiret og fikk være med i koret på TV og alt greier, og dette var jo kjempegreier, ikke sant? Og så skjer det at det går en tid, hun er ferdig på universitetet, flytter hjem til hjembyen sin, og der har Womack en bibelgruppe hjemme hos henne foreldre. Og så sier Womack, og så begynner de å snakke om dette her sånn, og han sier, du må, dette må du ta et oppgjør med, sier han til henne. Dette må du ta et oppgjør med. Du kan ikke bare, for ellers så kan du risikere at dette er noe du mister i livet ditt. Nei, hun vil ikke det da. Så tar han det opp igjen med henne på nytt og på nytt. Og så er det en dag som de har bibelundervisning hjemme hos hennes foreldre, og da sitter hun der, og så sier jeg, og plutselig så får han et kunnskapsord, eller visdomsord, hvor han sier til henne at bare kjenner at Gud taler til deg nå. Hvis du ikke omvender deg på dette nå, og fortsetter og ikke vil bruke gaven din, så vil ikke Gud minne deg om det. Da lar han deg bare bli overlatt til deg selv. Og da kommer hun løpende fram, omvender seg og begynner å be i tunger. Og da forteller hun Womack at hele den uka så hadde Gud rørt ved henne. Og sagt, nå må du omvende deg. Hvis ikke du omvender deg nå, så overlater jeg deg til deg selv. Så det er alvor i forhold til det å leve i synd. Fordi at Gud, han, altså vi kan ikke hele tiden si at ja, ja, men jeg får alltid en ny sjanse. Nei, det vet ikke du noe om, du. Så når Guds ånd kommer og gir deg en bedrøvelse, så gi et gjensvar på det. Fordi at når Gud kommer med en overbevisning, så er det aldri med fordømmelse. Men det er en bedrøvelse som ånden gir. Og da gir han deg også kraft til å gjøre det. Jeg fortalte jo om det forrige gang også her nå, at da jeg skulle ned til Kenya, jeg hadde bestemt meg for å ikke reise. Tenkte jeg var så, nei, vi skulle ikke reise til Nakuru for 2 år siden. Kommer hjem, står foran speil, og jeg bare kjenner en sånn bedrøvelse dypt av mitt hjerte og spør Gud, hva er det nå, liksom? Og så bare kjenner Gud sier, reis til Kenya. Å nei, tenkte jeg, nei, nei, jeg vil ikke reise. Samtidig så kjenner jeg et alvor i livet mitt, at skal jeg gå videre med Gud og komme inn i det Gud har for meg, så bare måtte jeg gjøre det. Og så måtte jeg bare ringe Runar og si, jeg må reise. Jeg bare må reise. Bare kjenne Gud er på meg. Jeg hadde et valg. Og det er alltid slik at når Gud taler inn i våre liv, så har vi alltid et valg. Men saken er den at når vi da velger det som er rett, Guds himmel og våre liv er kontinuerlig åpen. Men det er slik at når vi trår inn i lydighet, da på en måte lever vi ut den rettferdigheten på innsiden, ut i det åpenbare. Vi lever det ut. Og i det øyeblikk som jeg lever ut det som er på innsiden i lydighet til Gud, så er det jeg som trår inn under en åpen himmel. Himmelen er alltid åpen. Men når jeg da velger det som er rett, så går jeg inn i velsignelsen. Skjønner dere? Velsignelsen var der hele tiden, den. Men jeg hadde selv satt meg på utsiden av velsignelsen. Men i det øyeblikk jeg i lydighet går inn i det Gud kaller meg til å gjøre, så går jeg inn i velsignelsen. Og så er jo spørsmålet, ja, men hva gjør du for noe da, når du liksom har surret det ordentlig til? For jeg hadde jo surret det ordentlig til. Jeg har sagt at vi ikke skulle nedover, vi skal ikke. Nei, vi sendte beskjed om el og det hele, vi til eler opp, at nei, vi kommer ikke. Vi kommer ikke. Og så kjenner du bedrøvelsen. Hva gjør du for noe da? Da gjør du akkurat det som står i 1. Johannes brev, kapittel 1. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urettferdighet. Det er fantastisk! Altså, vi skal ikke gå rundt og grave og finne ut hva er det som er gærent nå. Du skjønner det at hvis det er noe som er gærent, og Gud på en måte som har vært en inngang for djevelen i livet ditt, så er det bare å bekjenne det. Bare si, Gud, jeg bekjenner er egentlig å si det samme som Gud sier. Da bare si, Gud, og jeg måtte bare si, Gud, hva er det som er gærent nå? Å nei, skal jeg til Kenya? Gud, jeg er villig. Det er en omvendelse, og når jeg omvender meg, så er Gud trofast og rettferdig, så han renser meg fra all urenhet. Det er sånn det funker. Og det er derfor det står dette her i 1. Johannes brev kapittel 1. Men dersom vi bekjenner våre synder, så du vet at det som er greia er det at hvis vi lever i ulydighet, så er det vi som slipper djevelen til i våre liv. Det har vært mitt valg. Det er jeg som har gjort det. Og jeg har på en måte åpnet opp for en ødeleggelse, en destruksjon inn i mitt eget liv. Ja, men hvordan får hun ut igjen da? Og styggen når du først har sluppet den inn. Men du bare bekjenner det. Gud, tilgi meg Gud, jeg omvender meg. Og med det øyeblikk som du omvender deg, så lukker du døra for styggen selv. Smukk, der smalt den døra igjen. Du kan tenke deg sånne svære jerndører, vet du, sånne ståldører. Liksom, der bare smeller igjen, ikke sant? Og så har han ikke noe mer han skal ha sagt. Den døra er lukket. Det er ikke noe inngang inn i ditt liv lenger. Så det er punkt nummer to, hvorfor vi skal leve et hellig liv. Fordi at om vi lever i synd, bevisst synd, så åpner vi døra for djevelen. Vi gir han en lovlig inngang inn i våre liv. Det tredje punktet for hvorfor vi skal leve et hellig liv, er det som Runar hadde en fantastisk undervisning om her på søndagen. Og jeg holdt på å gå til, altså, Runar. Fordi at jeg skulle jo ha dette nå i dag. Og det var så fantastisk å høre, Runar. Og dere som ikke har var på den på søndagsmøtet, må bare få det møtet med dere. Men jeg holdt på å smelle. Jeg ble så inspirert. Og fordi at det er jo slik at helliggjørelsen i ditt liv er en frukt av den nye fødselen. Ja, men jeg har fått det til, jeg skjønner, av hva du har fått til i din egen kraft. Vi skal gå inn i Romerne 7, så kan du se hva du får til i egen kraft. Det har ikke vært noe skittende filler engang. Vi skal gå inn i Romerne 7. Du får ikke til noen ting i din egen kraft. Og så er det viktig å være klar over en ting. At som en ugjenfødt menneske, så er det et opprør som er i deg, inni deg, mot å underordne deg for noe som helst. Og det er jo djevelens natur. Men saken er den at om du lever i opprør mot Gud, så har du likevel underordnet deg djevelen. Så du har bare lurt deg selv, egentlig. Men saken er den at når du blir født på ny og blir en ny skapning innvendig, så er det mest naturlige for deg å underordne deg Gud og leve i lydighet av ham. Det er faktisk det mest naturlige for deg. Og da er det sånn at du får ikke til dette guddommelige livet på egen hånd. For du skjønner at den nye skapningen er født og skapt til å leve i avhengighet til Gud. Du skjønner at som en ny skapning så er ikke du skapt til å leve uavhengig av Gud. Du får ikke til alene, skjønner du. Hvis du prøver å få det til i ditt eget kjøtt, så ender du kapittel 7 i Rombrevet. Og da er det ikke noe morsomt i det hele tatt, det skal jeg fortelle deg. Men har du skjønt at dette livet bare kan leves i kraft av den nye skapningen, så går du rett inn i Romerne 8, og det er det et seierikt kapittel. Og det skal vi inn i. Men det som jeg sa på søndagen, det er så viktig at dere har denne bakgrunnsinformasjonen, denne bakgrunnskunnskapen, så dere skjønner det som dette dreier seg om. Nå skal vi inn i punkt 3, hvorfor du skal leve hellig. Punkt 1, du er født på ny. Det er det mest naturlige for deg å leve hellig. Punkt 2, lever du i synd, så slipper du djevelen til i livet ditt. Og den døra lukker du bare ved å bekjenne det som synd og vende deg om. Punkt 3 er det at det er noe mer. Det er ikke bare det at du har en kontakt med Gud som er der kontinuerlig hele tiden, men du lever i et fellesskap med andre mennesker. Og nå kan vi gå inn i Hebreerne kapittel 12. Og skal vi se også på Filipperne. Hebreerne kapittel 12. Og det er jo helt fantastisk. Jeg må jo bare si at jeg fryda meg, Runar. Det var helt enormt å høre deg på søndagen, og den illustrasjonen du hadde og alt. Men la oss lese fra Hebreerne 12, og fra vers 9. Du kan få opp det, Mario. Hvis vi har hatt fedre, hatt menneskelige fedre, eller vi kan lese det derfra, fra 88-oversettelsen. Dessuten vi hadde våre jordiske fedre til å tukte oss, og vi hadde ærefrykt for dem, skal vi ikke da meget mer bøye oss for åndenes far, så vi kan leve? Neste vers. For de tuktet oss jo bare for en kort tid, slik som de fant det rett og riktig. Men han tukter oss til vårt gagn, for at vi skal få del i hans hellighet. Ja vel. Neste vers. All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som ved dette er blitt oppøvd rettferdighetens salige frukt. Tilbake til forrige vers, Mario. For de tuktet oss bare for en kort tid, slik som de fant det rett og riktig. Men han tukter oss til vårt gagn for at vi skal få del i hans hellighet. Ja, da kan du se. Du har ikke del i hans hellighet, skjønner du. Du er egentlig ikke hellig. Hør her nå. Du er hellig på innsiden. Du er skapt etter Guds hellighet og rettferdighet. Og som jeg sa forrige gang, da Jesus ble døpt i elven Jordan, så var han rettferdig. Allikevel så sier han til døperen Johannes, du skal døpe meg, for på denne måten skal vi fullføre all rettferdighet. Jesus, Faderen, hadde sagt til Jesus at bli døpt i Jordan av døperen. Når vi lyder Faderen, så fullfører vi hans hellighet og rettferdighet som er på innsiden, slik i en ytre handling. Og Jesus fullførte hellighet og rettferdighet ved sin ytre handling. Og da fikk han del på en måte, som kan du si at ytre sett så fikk han del i Guds hellighet. Men den helligheten var allerede en realitet på innsiden. Og når vi gjør det Gud sier at vi skal gjøre, da blir den helligheten som er allerede en realitet på innsiden, den blir en realitet også i vårt ytre liv. Den kommer ut. Den kommer ut. Og så videre neste vers, ja. Og så kan vi gå videre. Rett derfor opp de slappe hender og de svake knær. Neste vers. La deres føtter gå rett på rette veier, så det halte ikke vris av ledd, men heller bli helbredet. Altså, vi roter det til, vet du. Innimellom. Vi bare moser og tuller og gjør det ene og det andre. Men om dere har surra det til, da, så kom inn. Om det er blitt vridd av ledd, ikke sant? Så la da den veien som dere har surra det til på, eller hvor jeg har surra det til, bli helbredet. La det leges, neste vers. Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Altså, når vi lever sånn som Gud vil, så blir den helligheten på innsiden, den blir en realitet på utsiden. Det blir synlig i våre liv. Den helligheten som er på innsiden blir synlig i det ytre. Det betyr at du er et brev. Du er et åpent brev, du, for de som er ufrelst. Du er hans ambassadør. Og egentlig så er det skrevet på panna di. Jeg elsker Jesus. Du er en ambassadør for Jesus. Og når du lever ut den indre helligheten, så begynner det å skinne, sånn som Runa forklarte om på søndagen. Det begynner å skinne fra ditt liv. Og det begynner å skinne som et lys i verden, som det står i Filipperbrevet kapittel 2. Det begynner å bli et lys i verden. Når du lar den helligheten som allerede er en realitet på innsiden, bli en realitet i det ytre. Og hvem er det som ser Herren da? Du har allerede sett den. For du har allerede møtt den. Men når den helligheten som du har på innsiden blir en realitet i det ytre, hvem er det som ser den da? Det er de som du er sammen med. Da ser de Guds hellighet i ditt liv. Og det står så fantastisk i Filipperne. Vi må bare før vi går til det, bare avslutte her sånn. Vær på vakt, vers 15. Se til at ikke noen forspiller Guds nåde, står det. La ingen bitt rot får vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Ja, men her står det jo, ikke sant? Hvis vi ikke lar den helligheten som er på innsiden på en måte få rom i det ytre, og slipper til bitterhet og det ene og det andre, så er det noe som gjør noe med de menneskene vi lever sammen med. Ikke sant? Det gjør noe med menneskelige relasjoner. Og da vil ikke de se Guds hellighet i ditt liv. Og uten at de ser Guds hellighet i ditt liv, så vil ikke de åpne sitt hjerte for det som du tror på. Hvis du lever i synd, bevisst synd, så tenker de, ja, det der er ikke mye fart, nei. Han, det er bare teori i hans liv. Det er ikke noe grunnfest av sannheter. Og nå skal vi slå opp i Filippebrevet, for der står det noe også på det samme her. Filippebrevet. Kapittel 2. Og der står det kapittel 2, vers 12. Mine elskede, liksom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven. Ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå som jeg er borte fra dere. Arbeid på deres frelse med frykt og beven. Hva betyr det? Ja, men der ser du jo liksom, du må jo bli hellig, vet du. Det egentlig står her sånn, og du kan arbeide ut deres frelse. La den frelsen som allerede er på innsiden bli en realitet i det ytre. Med frykt og beven står det her sånn. Vet du hva? Når jeg sto foran det speilet hjemme for 2,5 år siden, og vi hadde besluttet å ikke reise til Kenya, og jeg kjente Gud sa reise til Kenya, da kjente jeg en ærefrykt for Gud. Jeg kjente at det var så store konsekvenser å si nei, skjønner dere? Jeg kjente at jeg bare, og samtidig så var det et rop i mitt hjerte, vet du, etter å tjene Gud, etter å gjøre hans vilje. Så vi skal arbeide ut vår frelse. Vi skal ikke arbeide for å bli frelst. Arbeid ut deres frelse med frykt og beven. Og så står det videre her sånn i Filipperne kapittel 2. Der står det i vers 15. Så dere kan være uklandelige. Altså, hvorfor skal vi arbeide ut vår frelse? Jo, det er jo det som står videre i vers 15. Så dere kan være uklandelige og rene, Guds ulastelige barn, midt i en vrang og forvent slekt. Dere skinner blant dem som lyser i verden. Derfor skal vi arbeide ut vår frelse. Den helliggjørelsen som allerede er en realitet på innsiden, skal vi la bli en realitet i det ytre. Amen. Og så kan du ta vers 16 også. I det dere holder fram livets ord til ros for meg på Kristi dag, at jeg ikke løp forgjeves eller arbeidet forgjeves. For en sak er det at når du lever hellig, så vil du være en, du vil du skinne som et lys for de menneskene som du lever sammen med. Du vil skinne som et lys for de menneskene du lever sammen med. Men det er ikke nok å bare skinne, skjønner du? Det er ikke noen mennesker som blir frelst for at du bare skinner. Mennesker blir kun frelst ved at du taler Guds ord. Guds sanne, levende ord til det. Da, det er Guds ord som frelser mennesker. Ditt liv vil aldri frelse mennesker. Det er ordet som skaper troen. Det er ordet som forløser troen. Det er ordet som gjør at du blir født på ny. Så hvis du bare skal gå rundt og skinne og tro at det frelser mennesker, glem det. Altså, her er det som hånd i hanske. Dette må leve sammen. Og samtidig så nytter det ikke bare å slå dem hjert med ordet, vet du. Ja, du må bli frelst, eller så kommer du til helvete. Du skal skinne som et lys, og du skal vise dem kjærlighet, ikke sant? Og her har vi, kjære Gud, hjelp meg. Uten Jesus så får vi ikke dette til. Vi gjør ikke det, altså. Vi får ikke, vi klarer, altså det å leve det kristne livet er klin umulig, alene i kjøttkraft. Du må være født på ny. Så skal vi skinne som lys i verden. Det var, Womack fortalte det, det var en kvinne som kom til han, og så hadde hun et seksuelt forhold til en mann, og så sier hun, jeg skjønner ikke hvorfor ikke han blir frelst, sier hun. Jeg vitner jo for han, og så sier bare Womack, skjønner du ikke det, sa han? Du lever jo åpenbar synd. Hvordan kan du være et vitne for denne mannen, og tro at du kan på en måte formidle Guds ord, når det ikke er sammenheng mellom det liv du lever og det ordet du vitner? Ikke sant? Det skal være en sammenheng, det skal være sånn. Det livet som vi lever skal passe til de ord vi taler ut, og da har ordene kraft. Og da har ordene kraft, slik at, og da vil mennesker lytte. Fordi at, jeg synes du sa det så flott, Runar, at det mennesker lengter etter, det er jo bare mennesker som har en hellighet på livet sitt. Det er det de ønsker å se. De ser nok av det andre i verden. Det folk lengter etter, det er å se sann hellighet. Og vet du hva? Den sanne helligheten, den kommer når vi forstår Romerbrevet enda mer. Fordi at det ikke snakk om å ta seg sammen, faktisk. Men det å vite i dypet av sitt hjerte og ha en dyp erkjennelse om at jeg reist opp med Kristus, jeg døde med Kristus på korset, jeg reist opp med han, jeg en ny skapning på innsiden, og nå skal dette nye livet få lov til å gi sin frukt i mitt liv. Amen. Det var ferdig Romerne kapittel 6, og så skal vi gå inn i Romerne kapittel 7 neste gang. Far, jeg bare priser deg, far. Takk for din nåde, takk for din sannhet. Og du en vidunderlig Gud å tjene, Herre. Priser og ærer deg, Herre. Og takk, Jesus, for at du kommer med din åpenbaringsånd, Herre. Å Gud, jeg bare priser deg, Herre. Å Gud, vi vil ha enda mer av dette livet. Og priser deg. Takker deg, Herre, for det. I Jesu navn. Amen. Amen. Da stopper vi der.